อย่างก็เล่าได้ฟังหลวงพ่อชาได้เทศธรรมะกับธรรมชาติคือการพิจารณาในหลักของธรรมถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าที่ดวงจิตของท่านปรินิพพานไปแต่ว่าธรรมะยังอยู่เมื่อธรรมะยังอยู่ก็คือพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่เพราะเมื่อเราปฏิบัตินะภาวนาจิตของเรามีความสงบมีปีติมีความสุขมีความสงบหลวงพ่อชาก็จะสอนให้เรานั้นได้พิจารณาทั้งรูปทั้งนามนี้นะให้เห็นว่ารูปนามนั้นเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาโดยเกิดปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้อ่านได้ฟังเป็นสุตตะมยปัญญาเป็นปัญญาเหมือนกันจากการเรียนรู้เกิดจากการจดจำว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนื้อรู้ว่าเรานี้ถ้าเห็นธรรมะนะก็เห็นพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักแต่เมื่อเรามาปฏิบัติมาคิดมาพิจารณาจากจิตที่เรามีความสงบตั้งมันเป็นสมาธิก็เป็นหนึ่งในองค์ของอริยมรรคมีองค์8ทั้งการปฏิบัติเมื่อเรานั่งสมาธิลงนี้นะเป็นทั้งศีลสมาธิแล้วก็เป็นทั้งปัญญานะพร้อมกันหลวงพ่อชาจึงอุปมาอุปไมยเหมือนกับนายกไม้ขึ้นมาท่อนหนึ่งก็มีทั้งท่อนปลายแล้วก็ท่อนโคนมันเนื้อหยิบมีดมาเล่มหนึ่งก็มีด้ามมีปลายมีสันมีคมขึ้นมาพร้อมกันท่านจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องการแบ่งแยกวิปัสสนาสมถะแต่อย่างใดถือว่ารวมกันเป็นการปฏิบัติธรรมคือการมีสติเมื่อเรามีสติว่ารักษาใจของเรานี่ให้เป็นกลางระหว่างเฉยอยู่ได้ไม่ยินดีหรือไม่ยินร้ายตรงนี้ท่านก็บอกว่าเป็นทางที่จะได้เห็นธรรมะซึ่งก็น่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันที่ท่านได้เทศน์สอนเพราะในโอกาสที่ธรรมะเดินยังกรมภาวนากับพิจารณาถึงหลักธรรมการปฏิบัติทางจิตว่าความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี้จะทำให้เรานั้นได้มารู้ธรรมไหมหรือทางไหนที่จะปฏิบัติได้ผลไวปกติแล้วหลวงพ่อชาท่านจะเทศไปตามระดับแต่วันนั้นท่านก็พูดมาก่อนเลยว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องคือการรักษาจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายแต่เมื่อจิตยินดีและยินร้ายเราก็ต้องมาปฏิบัติฝึกหัดจิตนะของเรานั้นให้เข้าใจให้รู้จักอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาที่จะทำใจของเราให้กวัดแกว่งไปการมาอยู่ในสถานที่วิเวกกายวิเวกอันนี้ก็ช่วยให้จิตของเราสงบเพิ่มพูนจิตวิเวกคือจิตของเราสงบเข้ามาด้วยการระลึกรู้ในคำบริกรรมภาวนาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นึกกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นเกสาโรมานขาทันตาตาโจก็ได้หรือจะว่ามรณงมรณงความตายก็ได้ตามจริตนิสัยท่านก็อุปมาประมาณเปรียบว่าถ้าคนเรามีความโลภโกรธหลงอย่างแรงกล้าก็ให้พิจารณาความตาย จิตจะสงบลงได้ท่านก็ไม่สอนเน้นหนักไปในว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรพูดไปกว้างๆนะสำหรับทุกๆจริตเมื่อเราได้ฟังแล้วนำมาปฏิบัติภาวนาพิจารณาไปตามคำสอนของท่านตามกำลังของความสงบที่เกิดขึ้นก็จะค่อยๆเข้าใจนะคำสอนของท่านที่ลึกซึ้งขึ้นตามระดับเช่นว่าการภาวนามาเกิดปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็เป็นปัญญาที่มีความรู้ขึ้นนะตอนนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเราไปคิดพิจารณาเราก็เข้าใจแต่บางครั้งก็จะเกิดความสะดุดใจขึ้นมาหรือเข้าใจลึกๆซึ้งขึ้นมาในใจนะว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเนาะนามนี้ไม่เที่ยงเนาะไม่ใช่เรานะเกิดความรู้นี้ไม่ใช่ความคิดนะความคิดนั้นยังไม่ถึงความรู้ที่แท้จริงก็จะสามารถปล่อยวางได้ตามระดับเป็นตถังควิมุตติว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาทีละน้อยในผลการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นในเบื้องต้นว่าการสวดมนต์ก็เป็นการที่เราเจริญสติในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสวดด้วยความมีสติจดจ่อกับคำสวดมนต์นั้นเข้าใจในความหมายไม่ปรุงแต่งคิดไปที่ไหนแล้วเมื่อเรามากำหนดลมหายใจต่อหรือกรรมฐานต่อก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเรียกว่าความสงบนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานนะอุบายวิธีให้จิตของเรานั้นสงบจะเป็นระลึกถึงความตายหรือพุทโธธัมโมสังโฆหรือคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งหรือจะพิจารณากายเป็นธาตุสี่ก็ได้เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็เป็นอุบายให้จิตของเราสงบเข้ามาจากความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยและความยินดีความยินร้ายความโกรธความพยาบาทก็ถอยห่างจากใจไปนี่กว่านิวรณ์ธรรมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่กลางกั้นความดีของเราก็คือความสงบเพราะถ้าใจไม่สงบจะให้เข้าใจหรือจะได้เห็นธรรมะเห็นพุทธเจ้าก็เห็นไม่ได้เห็นไม่ชัดแล้วบางคนปฏิบัติไปก็ต้องมีแต่ความสงสัยว่าหนทางใดจะได้เห็นธรรมหรือรวดเร็วในการปฏิบัติเมื่อสงสัยมากก็คิดมากก็ค้นมากอ่านมากฟังมากไปแต่ใจก็ไม่สงบเพราะความสงสัยนั้นฉะนั้นเราก็ให้มาดูว่าความสงสัยคือใครเป็นคนที่สงสัยความสงสัยนั่นคือใครและใครเป็นคนรู้ว่าสงสัยก็เห็นได้ว่าความสงสัยมันก็เกิดดับผู้ที่รู้ว่าสงสัยก็เกิดดับไปด้วยเพียงเท่านี้ใจก็สงบแต่บางครั้งมันก็ย้อนกลับมาอีกเอ้าถ้าไม่สงสัยเกิดปฏิบัติผิดทางล่ะจะไม่หลงจะไม่เนิ่นช้าละเนี่ยเพราะความอยากที่จะได้เร็วมันก็ดันไปอีกกำลังสติปัญญาของเราไม่ทันก็หมุนกลับไปอีกเป็นอย่างนี้เมื่อมาปฏิบัติได้ยินฟังธรรมะของครูบาอาจารย์จิตใจของเราก็เบาสบายไปว่างไปนะเห็นน้ำใสๆเหมือนกับเห็นพระนิพพานอยู่ใกล้ๆไม่ไกลแต่นานไปถ้าสติมันอ่อนพระนิพพานก็รู้สึกมันห่างไกลไปเรื่อยก็เป็นอย่างนี้เป็นมรรคที่สู้กับกิเลสธรรมะกล้าก็ฆ่ากิเลสถ้ากิเลสมันกล้ามันก็ฆ่ามรรคไปท่านจึงอุปมาประไมยเหมือนกับเรามีเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ในบ้านของเราเมื่อเรานั่งเก้าอี้ตัวนั้นใครจะไปใครจะมาเราไม่รู้จักเก้าอี้ใครก็นั่งไปได้ก็คือใจนี่เองมีสติอยู่ที่ใจเมื่อมีอารมณ์เข้ามาทางอายตนะเราก็ให้รู้เท่าทันเอาไว้นะฝึกหัดปฏิบัติในขณะปฏิบัติก็รู้บ้างไม่รู้บ้างทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดา ยิ่งญาติโยมทั้งหลายก็อยู่กับอารมณ์มากมายก็จึงต้องพยายามฝึกเพราะใจที่อยู่กับความสงบก็ฝึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเรามาวัดก็เป็นการที่ทำความสงบทางกายวาจาและก็สงบใจเพื่อจะได้เอาสติกำลังหรือสติพลานี้ไปต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายนะที่จะเข้ามาสู่ใจของเราและการฝึกฝนอบรมก็จะต้องฝึกไปอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันถ้าเราปล่อยไปละไว้ไม่ต่อเนื่องสติของเราขาดวรรคขาดตอนไปการภาวนาก็ได้ผลเหมือนกันแต่ว่ามันเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะมาวัดเมื่อเราไปที่ทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ต้องปฏิบัติพยายามฝึกใจมาถึงเวลาที่เลิกจากการงานก็พยายามวางการงานลงไปอย่าให้การงานนั้นตามเราเข้ามาเพราะว่าเป็นเวลาที่เราเลิกจากงานเป็นเวลาที่เราจะฝึกจิตของเราให้สงบในช่วงระยะเวลาที่เรานั่งเราเดินภาวนาพยายามทำอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอในที่สุดคำบริกรรมภาวนาที่เราบริกรรมอยู่มันจะหายไปเองโดยที่ไม่ต้องตั้งไม่ได้ตั้งใจจิตก็ตื่นขึ้นมาจิตก็สงบขึ้นกายเบาจิตเบาเมื่อจะพิจารณาในรูปนามก็เห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้หรืออารมณ์เข้ามาสู่ใจสติก็รู้เท่าทันก็จะปล่อยวางได้อันนี้หลวงพ่อชาท่านสอนเนืองๆอย่างนี้นะโดยมีกรอบนะของคุณงามความดีคือการให้ทานก็ดีการที่มีศีล5เป็นปกติก็ดีอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางและบางครั้งหลวงพ่อก็สอนเป็นที่อัศจรรย์บางครั้งมีญาติโยมมีความทุกข์ยากลำบากมากมายมาเล่าความทุกข์มาถวายท่านท่านก็รับฟังมารับฟังไปในขณะที่ท่านกำลังบริหารการงานอยู่นั่นเองก็มีถังใบหนึ่งท่านก็ให้อุบาสกคนนั้นถือเอาไว้นะในนั้นก็มีของอยู่ในถังนั้นด้วยท่านก็ชวนพูดไปเรื่องต่างๆนะจนเห็นว่าอุบาสกนั้นคงจะพอจะรับธรรมะได้จึงได้ถามว่าเป็นไงล่ะหนักไหมนะอันนี้พูดมีความหมายลึกซึ้งมากทีเดียวบาโสก็ตอบว่าหนักท่านบอกเอาหนักทำไมไม่วางล่ะเขาก็เลยวางถังที่ใส่ของนั้นลงไปพร้อมทั้งวางความรู้สึกอารมณ์ที่เขามีความยึดถือหรือมีความหนักอกหนักใจทั้งหลายนั้นไปด้วยนะก็ทำให้ใจของเขาเบาไปเบาทั้งกายเบาทั้งใจอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาที่ปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งนะของหลวงปู่ชาที่ท่านได้สอนนะสาธุสิทธิ์ด้วยธรรมเทศนาปกิณกะเนื้อการพูดง่ายๆนะแต่ว่าการที่จะทำนั้นไม่ใช่ง่ายเลยที่จะทำให้คนเราปล่อยวางในอารมณ์ที่ยึดมั่นถือมั่นนะลงได้หรือบางครั้งในยุคที่หมูแพงนี่ท่านก็พูดอีกเอ้าคนนั้นก็มาค่ำควรว่าขาดทุนย่อยยับในการค้าเกี่ยวกับค่าเนื้อหมูบางคนนั้นก็หมูแพงก็ลำบากท่านบอกหมูแพงก็ตายหมูยังไม่อุทธรณ์เลยหมูแพงหมูถูกเนี่ยหมูมันก็ตายทั้งนั้นแหละหมูยังไม่เห็นจะมาอุทธรณ์เลยโอ้คนเราก็ได้คิดว่าเราทุกข์ยากลำบากก็ยังไม่ถึงตายเนาะสัตว์มันก็ตายนี่นะก็ทำให้เบาใจสบายได้ว่ามันก็เสียบ้างแต่เราก็ยังอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นดังการฟังธรรมะอย่างนี้ก็เป็นอุบายวิธีที่จะขจัดอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจนะลงไปได้ที่เราน้อย แม้ว่าพวกเรานั้นก็ไม่ได้ได้ยินฟังธรรมะของท่านที่ท่านสอนแต่เราก็มีเทปหรือการรับฟังเราก็พิจารณาไปด้วยนะบางครั้งเราก็จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงได้เหมือนกันที่ท่านบอกว่าเมื่อเรายึดถือตรงไหนอุปทานอยู่ตรงไหนทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นเช่นนี้เป็นต้นฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเมื่อทำต่อเนื่องเราทำนิวรณ์ห่างออกจากใจใจกายเบาจิตเบาแล้วก็พิจารณาธรรมะก็จะเห็นธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเราเห็นชัดก็เรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมขึ้นมาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะนะก็ปล่อยวางได้ศรัทธาเราก็มั่นคงขึ้นวิริยะความเพียรก็ดีก็มากขึ้นในการสร้างคุณงามความดีในการปฏิบัติภาวนาแม้ว่าจะยากลำบากเราก็พยายามต่อสู้นะกับความรู้สึกของเราบางครั้งอยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งมันก็เกิดความเกลียดความค้านขึ้นมาก็อดทนต่อสู้ไปภาวนาผลที่ได้รับก็ใจจะสงบเยือกเย็นขึ้นมาตามระดับของการปฏิบัติที่พวกเราก็มีโอกาสเรียกว่าโชคดีว่าได้เกิดมาพบกับคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะให้พยายามปฏิบัตินำภาวนาและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด